Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson Tozer, prin revărsarea Duhului. Un observator dezinteresat care este lipsit de dezavantajul prejudecății doctrinare ar vedea cu siguranță din Scriptură că Dumnezeu dorește ca lucrarea Lui printre oameni să înainteze prin frecvente revărsări ale Duhului peste poporul Său pe măsură ce are nevoie de ele și este pregătit să le primească. Facem această afirmație deplin conștienți că ea va fi contestată cu aprindere de către unii învățători. Nu este scriptural, spun ei, să ne rugăm pentru sau să așteptăm astăzi o revărsare a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a fost revărsat odată pentru totdeauna în ziua cinzecimii și de atunci n-a mai părăsit biserica. A ne ruga acum pentru Duhul Sfânt înseamnă a ignora faptul istoric din ziua cinzecimii. Acesta este argumentul folosit pentru a descuraja așteptarea acestui lucru și el a reușit deplin să înnăbușe fervoarea multor adunări și să le reducă la tăcere rugăciunile. Logica acestei obiecții este plauzibilă numai în aparență, ba chiar dă impresia de convingere fidelă doctrinei și tradiției evanghelice. Dar în ciuda acestei logici, ea este contrară cuvântului lui Dumnezeu și nu e în acord cu operațiile lui Dumnezeu din istoria bisericii. Biblia nu-și asumă responsabilitatea acestei doctrine demoralizatoare de binecuvântare odată pentru totdeauna. Mai degrabă ne încurajează să așteptăm ploi de binecuvântare și revărsări pe pământul uscat. Era imposibil pentru revărsarea care a venit în ziua cinzecimii să înrăurească niște persoane care nu erau prezente sau niște adunări care încă nu existau. Este evident că beneficiile spirituale din ziua cinzecimii trebuiau să fie prelungite dincolo de viețile primelor persoane care le-au primit. Duhul Sfânt trebuie să umple nu numai primul grup de cam 120, ci și alții, altfel binecuvântările acelei experiențe ar înceta odată cu moartea ultimului membru al grupului inițial. Toate acestea par bine argumentate, dar avem un cuvânt și mai sigur din Scriptură. La câtva timp după ziua cinzecimii, un grup de credincioși s-a strâns la rugăciune pentru tărie și putere ca să facă față împrejurării critice cu care se confruntau pe atunci și să înregistreze ajutorul lui Dumnezeu în interesul lor. Și când s-au rugat, locul unde erau adunați la olaltă s-a cutremurat și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au vorbit cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Fapte 4:31. Câțiva dintre aceștia au făcut parte din numărul inițial umplut în ziua cinzecimii. Este greu de conceput că Dumnezeu ar fi acționat contrar propriei sale voințe în reumplerea lor după cinzecime. Totuși, în fapte 8, 10 și 19 sunt menționate și alte revărsări după actul inițial. Pe scurt, învățătura Noului Testament este că revărsarea din ziua cinzecimii a fost începutul istoric al unei ere care avea să fie caracterizată printr-o continuă revărsare a Duhului Sfânt. Prin profetul Ioel, Dumnezeu promisese că în zilele din urmă va revărsa Duhul Său peste orice făptură. Expresia zilele de pe urmă se aplică unei perioade care începe cu prima venire a lui Hristos și continuă de-a lungul secolelor până la cea de-a doua. Acesta este punctul de vedere adoptat și susținut de Dr. Scofield, după cum se poate afla din notele lui asupra pasajelor din Ioel 2 și Fapte 2. Faptul că promisiunea lui Dumnezeu de putere revărsată este avută în vedere pentru biserică în întreaga perioadă a luptei ei pământești ne e confirmat de experiențele înregistrate în scris timp de 1900 de ani. Deși creștinismul ca întreg s-a mulțumit cu crezul și cu forma, a existat totdeauna un grup mic din marea masă care a dovedit realitatea acestor promisiuni și s-a bucurat de roadele evenimentului din ziua cinzecimii. Mișcări pline de putere, numite reforme, avânturi ale activității misionare, izbucniri bruște ale flăcării trezirii peste comunități și națiuni, au fost semnul de foc care, noapte de noapte, a indicat aparițiile lui Dumnezeu. În vremuri relativ recente, aceste dispensații speciale ale favorii lui Dumnezeu ne-au dat mișcarea moraviană, metodistă, Armata Salvării și o pleiadă de mari predicatori și misionari ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Chiar în aceste zile în care trăim, există multe dovezi ale faptului că Dumnezeu își revarsă încă Duhul Său asupra oamenilor. Lucrările puternice care au loc în țările scandinave, în India și Indochina, pot fi explicate numai ca noi capitole scrise în Cartea Neterminată a lui Dumnezeu, Faptele Duhului Sfânt. Acum, dacă Dumnezeu vrea să-și reverse Duhul Său peste noi, de ce nu primesc mai mulți creștini și mai multe biserici o experiență a puterii ca cea din biserica primară? Se recunoaște cu bucurie că unii au primit-o în felul acesta, dar de ce numărul lor este atât de mic? Când rezervele sunt atât de mari, iar promisiunea atât de sigură, ce ne împiedică? Drept răspuns, prezentăm următoarea analiză, căreia, cel puțin, îi face cinste faptul că este rodul observării scrupuloase și în rugăciune. Un obstacol pentru primirea puterii este o teamă larg răspândită de sentimentele sau de emoțiile noastre, ori de câte ori vin în contact cu viața religioasă. S-a ajuns atât de departe încât această teamă a devenit o fobie la mulți oameni serioși. Niște bărbați care ar trebui să știe mai bine, îngenunchează timp de o oră lângă un căutător și îl avertizează tot timpul contra sentimentelor sau emoțiilor lui ca împotriva diavolului însuși. Învățătorii biblici protestează contra sentimentelor până ce ne este rușine să admitem că am nutrit niște simțăminte atât de stricate. În învățătura modernă, sentimentul și credința sunt opuse unul alteia și ascultătorului îi se dă de înțeles că orice manifestare a sentimentelor este ceva lipsit de bun simț, dacă nu ceva carnal, și ar trebui evitat cu orice preț. Acest antisentimentalism sau antiemoționalism, deși este admis de unii oameni buni și este asociat cu un grup destul de fidel doctrinei evanghelice, este totuși o deducție nejustificată, nu o doctrină biblică și în opoziție cu psihologia și cu bunul simț. Unde se spune în Biblie că sentimentul și credința sunt în dezacord? Realitatea este că ea, credința, dă naștere sentimentului, pe cât de indiscutabil e că viața dă naștere mișcării. Nicăieri în Scriptură nu este cunoscută credința ca o lumină rece, neimpresionabilă. Credința celor eroi înșirați în epistola către evrei a stârnit fără excepție sentimente și a dus la o acțiune hotărâtă în direcția credinței lor. O afirmație, o promisiune, o avertizare a produs totdeauna o stimulare corespunzătoare a sentimentului în inima credinciosului. Noe a fost plin de teamă, Avram s-a bucurat și s-a supus. Cartea Faptelor este plină de bucurie. Poate că cel mai bun rezumat al problemei e făcut de Pavel când scrie Romanilor, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Iar Petru spune, crezând, vă bucurați cu bucurie de nespus și plină de glorie. Un alt obstacol este teama de fanatism. Reacția instinctivă împotriva exceselor senzuale și a comportării nedisciplinate din partea unora care pretind că au ajuns la realizări spirituale mărețe a închis ușa spre o viață de putere pentru mulți copii adevărați ai lui Dumnezeu. Ei au fost mult prea distinși ca să suporte stângăciile imature și de prost gust din partea celora care se autointitulează sau se pretind moștenitori ai cinzecimii. Ei au făcut greșeala de a pune în aceeași categorie orice învățătură privitoare la Duhul Sfânt și prin urmare nu mai vor să aibă nimic de a face cu vreo asemenea învățătură. Lucrul acesta este regretabil, dar e ușor de înțeles. Asemenea victime trebuie să fie învățate că Duhul Sfânt este Duhul lui Iisus și e la fel de binevoitor, de îndurător și de minunat ca și Salvatorul însuși. Ar trebui să nu uităm cuvintele lui Pavel. Pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de teamă, ci de putere, de iubire și de minte sănătoasă. Duhul Sfânt este remediul pentru fanatism, nu cauza lui. Un alt lucru care împiedică mult poporul lui Dumnezeu este o insensibilitate a inimii produsă prin ascultarea unor oameni fără Duhul, predicând neîncetat despre Duhul. Nu există nici o învățătură atât de descurajatoare ca învățătura despre Duhul, înfrânată de o pasivitate rece și de necredință personală. Ascultătorii își vor întoarce fața cu indiferență plictisită de la o invitație de a fi umpluți cu Duhul Sfânt dacă Duhul însuși nu dă îndemnul prin vorbitor. Este posibil să înveți acest adevăr și să-l predici cu fidelitate și totuși să fii total lipsit de putere. Ascultătorii simt această lipsă și pleacă cu inimile amorțite. Reacția lor nu este o împotrivire față de adevăr, ci o reacție inconștientă față de absența realității. Totuși, este puțin probabil ca vreunul dintre ascultători să poată spune altuia care este problema. E ca și cum ei ar fi auzit un ecou și nu vocea, sau ar fi văzut o răsfrângere a luminii și nu lumina însăși. Apoi aș mai menționa un lucru care îi împiedică clar pe credincioși să se bucure de puterea Duhului Sfânt. Este obiceiul de a-i învăța pe căutători să o primească prin credință când sunt preocupați de nevoia pe care o simt după plinătatea Duhului Sfânt. Ei bine, în tot Noul Testament este scris faptul că beneficiile ispășirii trebuie primite prin credință. Lucrul acesta este fundamental în teologia salvării și orice deviere de la el este fatală adevăratei experiențe creștine. Pavel ne învață în mod insistent că Duhul Sfânt este primit prin credință și mustră pe cineva care ar da o altă învățătură. Astfel s-ar părea la suprafață că este un lucru sănătos să-l înveți pe căutător să primească plinătatea prin credință. Dar ceva nu e în regulă. Ești forțat să te întrebi dacă cuvintele prin credință înseamnă același lucru când sunt folosite de învățătorii moderni, cum au însemnat când au fost folosite de apostolul Pavel. Se poate observa un contrast puternic între creștinii umpluți cu Duhul din vremea lui Pavel și mulți care pretind astăzi că sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Fără îndoială că cei convertiți de Pavel au primit Duhul prin credință, dar în realitate l-au primit pe el. Mii de oameni trec acum prin emoția de a-l primi prin credință și ei cred că îl primesc cu adevărat în felul acesta, dar arată prin slăbiciunea lor neîntreruptă că nu-l cunosc într-o putere reală. Problema pare să stea în concepția noastră despre credință. Credința, așa cum a văzut-o Pavel, a fost ceva viu, înflăcărat, plin de ardoare, ceva care duce la predare și ascultare de poruncile lui Hristos. Credința din zilele noastre adeseori nu înseamnă mai mult decât un consimțământ moale și sfios la o învățătură. Mulți oameni, convinși de nevoia lor după putere, dar nevrând să treacă prin lupta dureroasă a morții față de viața cea veche, se îndreaptă cu ușurare spre această învățătură ca spre o cale de ieșire din strâmtoarea în care se află. Aceasta le salvează credința și le dă posibilitatea să mărșăluiască împreună cu adevăratul Israel. Dar ei sunt aceia care alcătuiesc mulțimea amestecată, ce încetinește înaintarea bisericii și provoacă cele mai multe neplăceri când apar dificultăți. Și dacă mai apoi nu-și schimbă părerea și nu se hotărăsc să meargă până la capăt pe calea cea grea, sunt sortiți să-și petreacă restul vieții într-o dezamăgire ascunsă. Să nu uităm că nimeni n-a primit vreodată puterea Duhului Sfânt fără să știe. El se anunță totdeauna pe sine conștiinței interioare. Dumnezeu vrea să-și toarne Duhul Său peste noi ca răspuns la simpla noastră credință, dar credința adevărată va fi însoțită de o profundă sărăcie în spirit și de puternice dorințe arzătoare ale inimii și se va exprima prin plâns și lacrimi.